Arratiara goaz gaur, lau aizetara irratzaioari hasierea emonaz. Udalen mankomunidadeak proiektu barritzaile eta solidarioa jarri dau abian, elikagaien hondakinak murriztu eta soberakina gizarte erakundeei emoteko. Elikagaiak alperrik ez galtzea litzateke helburu nagusia. Egitasmo honetaz gehiago jakiteko, Aitor Uriguen gonbidatu dugu gurera, Arratiako mankomunidadeko jasangarritasun teknikaria. Egunon, Aitor. Argi dago hondakinen gaiak ardurea leku guztietan eragiten dauala, elikagaien ganean Arratian aurrera pausua emotea erabagi dozue, hondakinak murriztu eta egoera honean dagozan soberakinak banatzeko, zein da egoerea Arratian? Hau da, zenbatuta daukazue zenbat hondakin botaten dan eta botaten dan horretatik zenbat erabili daitekeen egoera honean dagoalako?
Horretarako ingo dugu proiektu hau, jakinda hondakinen euneko berroia organikoa dala, eta horretatik eren bat alperri galtzen da erabili barik, erosten dugunean gauzeke, etxera erraten dugunean, eren bat zuzenean zaborrentzi dut doa, ez? Orduen, euneko berroia hori murriztu beharra dago, ze problematika handi betau Bizkaian, eta Arratian bebai, osea, oso itzi botaten dugu marroide, eta pentsatu dugu, organikoaren kudeak eta zirkularrago bat egitea, ez? Lehenengo prebenidu, eta sobratzen dana, albadugu aprobetsatu. Eta izin dana aprobetsatu, ondo kudeatu, edukiontzi marroira botaz, ez? Orduene, lehenengo fasetan egingo duguna da identifikatu ze zentrotan, ze ekoizle handietan zenbe soberakina sortzen dan, zelan prebenidu hori ez jasotzeko, eta sobratzen danagaz, saiatuko gara aprobetsatzen, eh? Mm-hmm. Eta bai hori da, honek ikasketak egingo dauen zera estudioaz.
Identifikazio fasean zagoze, beraz, bai. Esaten ari zaren modura, argazki zehatza euki gura dozue, eta hori zelan egingo dozue?
Lehenengo egin behar duguna da, identifikatu zeintzuk direz horrek zentroak edo erakundeak, nun sortzen direzen horrek soberakinak, eta ikusi karakterizatu zelako hondakinak sortzen direzen, edo soberakinak, ondino hondakinak ez dire. Orduen, soberakinak identifikatu, eta gero parte hartzen dagoen zentro guztiek ekiko dabe ekintza plan bat, alferrik galtzearen aurkako ekintza plan bat. Hor, alde batetik hasiko direz, erosketak ondo egiten, ondo kudeatzen bere erosketak, eta sobratzen denagaz, irtenbide bat saiatuko gara zuketan, ez? Donazioen bitartez.
Horre, Aitor, zentruak aipatzen zabiz, horre argituko dugu ikastetxeak, ospitaleak, enpresetako jantokiak, ostalaritza eta jatetxeak edo sartuko litzateke zala, ez da?
Bai, printzipioz horrek izango litzateke ekoizle handienak, bai, gure asmoa da, bai, apurtzen gizarteri zabaltzea, proiektue etxean be alduguzelako egin gauza pilo bat. Adibidez, entzunezko erosketa batetik hasite, gero soberakinak aprobetxatu beste errezeta batzuk egiten, eta gero benetan sobratzen dana, ondo kudeatzen bere edukiontzian botaten, marroide, kasu honetan.
Bai, zalantza barik horre lan handia dago egiteko, ze dandanok egin geinke zeo zertxo, ez da? Esaten ari zaren guztia kontuan hartuta. Zuek zeo zer egin beharra ikusi dozue, eta basabize, aitatutako guzti hau egiten. Esango dugu guzti honetarako Next Generation funtzetatik diru laguntzea be jaso dozuela. Behin identifikatuta zein dan arazoa, edo zein dan egoerea, hobeto esateko, gero praktikan zelan gauzatuko dan hori dan hori planifiketa daukazue?
Planifiketa dugu denporan zehar bai hori horretarako kontratatu dugu enpresa bat, Horeka, enpresa honetan gai dana, eta emaitzaren arabera ba plantatuko da zelan zerbe bai lotu behar dugu ba nortzuk jaso alda hori izan horrek soberakinak batakit ba gizarte erakundeak edo olakoak ez orduen bai identifikatu behar dugu nun sortzen dan eta gero nora aldugu zenderoan horrek soberakinak eta zelan aprobetxatu orduen hori da hirugarren fasea esan duten moduen lehenengo izango zan identifikatu bai erakundeak eta ze soberakinak ere sortzen dizen neurtu plan bat ekintza plan bat zentru bakoitzean ezartzea eta gero sobratzen dana benetan eta garantia guztiekaz banandu hori izango zan proiektu
Horre kontue da, posta elektroniko bat be jarri dozuela, ezta? Soberakinak jaso gura dabezanek, ba, jaso gure dabezan gizarte erakundeek eta informazioa eukidagien.
Bai, eta butxuete proiektuaren informazioa jasotzeko, eta gero bai, beste, osea, enpresa gazbe kontaktuetan jartzeko, gu intermediari moduan egotea, azaltzeko zinda proiektue, eta bai, horretarako izango da.
Eta lan guzti honetan, Aitor, oreka circular economy enpresiaren laguntzia daukazu ez da?
Bai, atara gendun konkursora eta irabazi zerbien eta kontratatu indugu. Eta gero be bai Elika Eusko Jaurlaritzako erakunde bat, honetan oso bai dana horregaz be, harremanetan gauz eta be bai laguntzako iko dugu ba, ekintzaren bat egiteko eta sensibilizazio gauzak egiteko eta komunikateko.
Horre, aipatu dozun modura, herritarrak be sensibilizatu gura duzuez eta horren arira, tailerrak eta be antolatu dira, ez da, herritarrentzat.
Ba, ni pentsatzen dut udazkenerako ja prestatuko dugu zela ekintzak, bai ez dakit ba igual soberakinak errezetak egiteko, sensibilizatu zelan erosketak ondo egin, zentsuneraz egiteko eta gero neberean zelan antolatu ez gelditako han fondoan han gauzak astute eta gero azkenean bota behar dut zuzenak eta lako gauzik. Olago tailerak antolatuko dire bai ekoizlean diekaz, bai jatetxe, ostelaritzako zetagaz, eta bai, gizarteagaz bai. Bai.
Proiektuak irakurri dut, Aitor, 8 hilabeteko iraupena daukala, iraupen horren barruan sartzen da fase guztia, esan nahi dut, identifikazio fasea eta gero egin beharreko guztiak, ala identifikazio fasearen iraupena da 8 hilabetekoa.
Ez, proiektua da, asmoa da, 8 hilabetetan itea praktikoki aurrera eroatea, Bai, oza, lehenengo identifikatu, ekintza planak egin ekoizleen zera guztietan, eta ja, esperientzia moduen praktikoki aurrera eroan, topaten badugu, ba, jaso alda bezan gizarte erakundeak, eta ikusten badugu dana zera betetan badire zera guztiek, eta bai, asmoa da aurrera eroatea praktikoki, ez? Eta hortik atera konklusioak eta aurrera albadugu jarraitu, ba ederto.
Eta guzti horretan, aintzindariak zariela, Aitor, zuek egiten dozuen hori eredu izan daitekeela gainontzeko mankomunidadetarako be, ezta?
Ba, bai, gu zabalik gure esperientzia transmititzeko eta holako, ez da problemari, bai, benetan. Gainera, ni betxetan dut, ondo badoa, beste mankomunia eta beste udalritan egiteko, ba, aukera izango dala. Eta ni betxetan dut, oso garantitzu dala, hori izan duten moduen lehen, euneko, osea, eren bat, erabaili barik, botaten dugula zatzera, eta gainera dugu botaten behar dan edukiontzira, hori da beste problema bat, bai, dana dau apurtu ez nahoz, talte hor. Horra etik ezakuatu horren kudeak eta zirkularra horrantza gurdo guioan, ez?
Baiz, elikaduraren kasuan askotan pentsetan dugu ba, esate baterako iraungitze data urreratzear dagoanean ba, zenbat produktu botaten dugu zan, ez da? Eta bai. Batzutan orain dino ondo dagoz. Eta ez jakintasunak ba, botatera eroaten gaitu, ez da?
Bai, edo askotan ikusten duzu kristalango ofertak eta eroten duzu zentak zenbe kilo ez da gizirenak eta gero Ez dakit, amar kilo, bost kilo, eta gero azkenean zenbete jaten duzu benetan.
Bai, bai, bai. Holanda, bai. Ba, sorterik onena, plangintza guzti honegaz, eta esan duguna, kontzientziatzea, ezinbestekoa, arlo honetan, zaborren kontua egia esan keskatzekoa dalako, keskatu egiten gaitualako, eta ia, dan-dana, ondo urtetan dan aitor, gero be, bai. Ba, eredu izan daite que lako esan dugun modura gainontzeko mankomunidade eta herrientzat. Eskertzen deutzugu Bizkaia Irratian zeuen plan honen barri eskaini izana. Ondo jarraitu.
Vale, eskerrik asko zuei, bai.
Beti aurrera, Bizkaia Irratia.